Blaðsíða 96. Hugsaði þér hvernig móður hefur liðið sem þurft að bera börnin sín eitt af öðru inn á annara manna heimili og kveðja þau fyrir fullt og allt. Já, og þetta var ekki sjaldgæft, andvarpar móðursystir mín, ber efnið upp að vörum sér og slítur þráðin með tönnunum. Hún horfir á mig sorgbitnum augum. Hann barðist á hæl og hnakka þessi umkomulausi angi. Regn og tár runnu niður kinnar nautadrengsins. Móðurinn gerði krossmark yfir brjóstið hans, tók þéttingsfast í hönd hreppstjórafrúarinnar, en sneri svo frá og gekk hratt að hestunum. Kona hreppstjórans bauðum kaffisopa. Sýslumaður afþakkaði, sagði réttast að þau færu sem fyrst. Þetta var árið sem drengirnir komu í húsið, sannkallað gleði ár, 1904. Tveir strákar komu í hús hreppstjórans í dalnum.